بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، Mühterem Müslümanlar, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kardeşler, bugün bir müddet önce başladığımız dersin devamıdır inşallah. Hansı ki silsile şeklinde keçirik. Unvanı dersin belaydı: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şahsiyetinde rahmetin ve mehribanlığın alametleri. Aziz kardeşlerim ve mühterem bacılarım, biz geçen derslerde hamısında toxunmağa çalıştık Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şahsiyetinde olan bazı rahmetlerin alametlerine. Ve qeyd elədik ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin özünün gönderilişi ayrıca rahmet alametlerindendir. Ve ayrıca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de şahsiyetinde büyük rahmetin alametleri var. İndi isə mühterem kardeşler, gəlin bu dersimizde toxunaq Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şəxsiyyətində yerleşen mehribanlığın, ali cənablığın, qayğı keşiliğin alametlerinə. Görək, inandığımız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şəxsiyyətində mehribanlık, qayğı keşlik, yumuşaqlıq, ali cənablıq nə qədər yer tutmuşdur ve bunun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem inananların üzerinde ne kadar ve ne derecede mesuliyeti var. Aziz kardeşlerim ve mühterem bacılarım, Allah'a hamd olsun ki Allah-u Teala bizleri insanlara din olarak seçtiği bu dinin mensublarından olmağı nasip eyledi. Hansı ki aziz kardeşlerim ve mühterem bacılarım, Müslüman olmak, Allah'a teslim olmak, Allah'ın bizlere gönderdiği peygambere inanmak ve onun emrettiklerini yerine getirip qadağanlarından çekinmek her bir insana nasip olan şey değil. Aziz ve mühterem kardeşlerim, Müslüman olmak, Allah'a inanmak, ahiret gününe inanmak ne vazifeyle, ne gücle, ne pulla, ne de hiçbir dünyavi bir maddi manevi bir gücle elde edilen şey değil. Hidayet mühterem kardeşler, Allah-u Teala'nın kula istediği rahmettir. Hidayet mühterem kardeşler, Allah-u Teala'nın kulun üzerine açtığı xeyir kapılarıdır. Allah'a hamd olsun ki, alemde milyardlarca insanların yaşadığı bir yer küresinde bizleri onların içerisinden seçerek bu en xeyirli ve son gönderilen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetlerinden etti. Aziz kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti son ümmet olmağına bakmayarak dünyaya geliş ve gediş meselelerinde cennete ilk dahil olan ümmet olacak. Ve buna göre bütün Müslümanlar, Muhammed Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden olmağa nail olan insanlar, buna göre ayrıca Allah-u Teala'ya sonsuz şükürler etmelidir. Aziz kardeşlerim ve mühterem bacılarım, bu alemlere rahmet olarak ve merhamet olarak gönderilen bu uca peygamberin geliş sebeplerinin biri de insanların nefslerini, insanların kalplerini, insanların vicdanlarını ve şahsiyetlerini pis ahlakdan temizlemektir. Ve güzel ahlaka, Allah'ın razı kaldığı ahlaka ve ona bu dünyada ve ahirette fayda verici ahlaka yöneltmektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin geliş məqsədlerinden biri de budur. Əziz qardaşlar, əxlaq müsəlmanın həyatında böyük rol oynayır. İstərsən, özü ilə ailəsi arasında, istərsən, özü ilə övladları arasında, istərsən, özü ilə qonşusu, qohumu arasında, istərsən, dostları arasında, istərsən, iş yoldaşı arasında, istərsən, onun dininə mənsub olan və onun dininə mənsub olmayan şəxsiyyətlərin arasında, madəm ki, insan bu dünyada yaşayır və həyat tərzində dünyaya gəldikdən, ağlı başına gəldikdən ölənə kimi bu əxlaqa nail olmağı insan həyatında böyük rol oynayır. Əziz qardaşlar, insan sözü ünsiyyət sözündən götürülüb, əlaqə sözündən götürülüb. İnsan daima başqalarıyla ünsiyyətdə və əlaqədə olur. Mümkün deyil insan tək yaşaması. Hətta ağılla belə düşünsək, bir insanın kənara çəkilib tək yaşamağa çalışması insanlar və el adətinə görə o insanın ağlında xələlin olmasına gətirib çıxardır. Deməli, bunu insanlar ağlanda belə qəbul etmələri mümkün deyil. Ona görə insan, madəm ki, insandır, bu sifətə naildir, o insan mütləq başqalarıyla yaşamalıdır. Və yaşadığı çevrədə hər cür insanlarla qarşılaşa bilər. Və bu çevrənin içində ünsiyyətdə olduğu insanlar bayaq saydığım insanlardan qırağa çıxmır. Ya zövcəsidir, ya övladıdır, ya anasıdır, ya atasıdır, ya qohumu, ya qonşusu, ya iş yoldaşı, ya müsəlmanlar, ya qeyri-müsəlmanlar, başqa insanlar. Deməli, bu cür kainətdə yerləşmiş müxtəlif mərtəbədə, müxtəlif növlərdə olan şəxsiyyətlərlə müxtəlif cür davranmağın əlamətləri, bu qaydaları var. Ona görə müsəlman əziz qardaşlar, ilk öncə əxlaq məsələsinə çox diqqət yetirməlidir. Və əxlaq məsələsinin önəmli və dinin təməllərinin olan məsələlərinin olduğundan xəbəri olmalıdır. Əziz qardaşlar, bu önəmli məsələ olduğuna görə sahabələr onu axtarırdı daima. Peyğəmbər s.ə.v-lə söz olaraq və Peyğəmbər s.ə.v-lə əməl olaraq. Daima Peyğəmbər s.ə.v-lə əxlaqı sözlərində axtarırlardı və daima Peyğəmbər s.ə.v-lə əxlaqı əməllərində axtarardı. Və bəzi sahabələr, hansı ki Peyğəmbər s.ə.v-lə çox müddət bir yerdə olmamışdır, hansı ki bəzən başqa yerlərə göndərilmişdir, başqa iş öhdəsinə qoyulmuşdur, bu sahabələrdən biri gəlir Ayşə radiyallahu anhədən, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əxlaqı haqqında soruşur. Öyrənmək istəyir. Möhtərəm qardaşlar, sahabələr önəmli məsələləri öyrənməyə çalışırlardı daima. Hansı məsələləri öyrənməyə çalışırlardısa, soruşurlardısa, axtarırlardısa, bu ona işarətdir ki, İslam dinində o məsələdə böyük əhəmiyyət və önəm var. İslam dini o məsələyə əhəmiyyət və önəm verir və bütün müsəlmanlar da o məsələlərə əhəmiyyət və önəm verməlidirlər. Bu onu göstərir. Gəlir sahabələrdən biri, anamız Ayşə radiyallahu anhədən soruşur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əxlaqı nə idi? Ayşə radiyallahu anhə möhtərəm qardaşlar, bu da onun zəkasına, onun elminə, onun dərrakəliyinə dəlildir. Elə qısa cavab verir ki, bütün əxlaq mənasının hamısı orada şamil olur. Bir cümlə ilə sadəcə, deyir ki, kənə xuluquhu Qur'an, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əxlaqı deyir Qur'an idi. Bax, möhtərəm qardaşlar, əxlaqı Qur'an olan insanla şərəfli yer üzündə insan yoxdur. Əxlaqı bir insanın Qur'an-ı Kerim varsa, o insan yaradılmışların içində ən şərəfli və ən xeyirli insandır. Çünki Allah-u Teala'nın ondan tələb etdiyi şeyləri yerinə yetirən insandır, kimin əxlaqı Qur'an olarsa. Bax, möhtərəm qardaşlar, ən kamil insandır bu. Ona görə sahabə əlavə söz demir və əxlaqın nə olacağını, nə olduğunu qəşək şəkildə dərk eləyir və Ayşə radiyallahu anhəyə təşəkkür eləyir. Yetər ki, bir insana şərəf olaraq, möhtərəm qardaşlar, Allah-u Teala onu gözəl əxlaqı ilə Qur'an-ı Kerimdə öyür. Peyğəmbər s.ə.v haqqında Allah-u Teala buyurur, İnnəkə lə'alə xuluqin azim. Sən həqiqətən ey Peyğəmbər, gözəl əxlaq sahibisən. Yetər bu şəhadət, möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər s.ə.v şərəf olaraq. Yetər möhtərəm qardaşlar, əxlaq sahiblərinə şərəf olaraq, çünki bir xitab Peyğəmbər s.ə.v olunurdusa, həmin o xitab ümmətə də aid idi. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v Allah-u Teala deyir ki, sən gözəl əxlaq sahibisən, sən həqiqətən gözəl əxlaq sahibisən, onda bütün əxlaq sahibi olan möminlərin də bu gözəl müjdədən payı var, əziz qardaşlarım. Hətta Peyğəmbər s.ə.v insanlara bu əxlaqı xatırlatmaq üçün, insanlar bu gözəl sifətə nail olsunlar deyə Peyğəmbər insanlara bunu bəyan edir və tövsiyə edir. Peyğəmbər s.ə.v. hədislərin birində buyurur, deyir ki, İttəqillah həysuma kuntə və ətbi'i səyyətəl həsənətə təmhuhə və xaliqin nəsi bi xulqin həsən. Harda olursan ol Allahdan qorx ginən. Hər günah etdikdə o günahı silici bir savab iş gör ginən. Və insanların ən gözəli, ən gözəl əxlaq sahibi olanıdır. Başqa bir hədisdə əziz qardaşlar, baxın, Peyğəmbər s.ə.v. daha da bunun önəmli olduğunu bildirir. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, İnne əqrabakum minni məclisən yəvməl qiyaməti əhəsinukum əxlaqa. Qiyamət günü sizin mənə ən yaxın olanınız, bu sənin şəxsiyyətin də yaxınlığına dəlildir, sənin evin Peyğəmbər s.ə.v. evinə yaxın olmağına da dəlildir. Çünki burada məclis söhbəti gəlir. Kim məclis baxımından Peyğəmbər s.ə.v. yaxın olacaq. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, sizin qiyamət günü mənə ən yaxın olanınız, ən gözəl əxlaqlı olanınızdır. Möhtərəm qardaşlar, gözəl əxlaqı qazanmaq rahat şey deyil. Gözəl əxlaqı qazanmaq rahat şey deyil. Ona görə bir insanın Quran-ı Kərimdən və Peyğəmbər s.ə.v. hədislərindən gətirdiyi şəriətdən xəbəri olmalıdır ki, hətta bu uca sifətə nail olsun. Çünki, möhtərəm qardaşlar, elm əhli əxlaqı iki yerə bölür. Fitrətdən olan əxlaq və qazanılmış əxlaq. Ola bilər ki, insan fitrətdən əxlaqlıdır, həyalıdır, yalanı sevmir, doğruluğu sevir və lazım olmayan məsələlərə girmir. Bunların hamısı öyülən sifətlərdir. Bunların hamısı qəbul olunan sifətlərdir. Bunların hamısı əxlaqa dəlalət edən sifətlərdir. Lakin qazanılmış sifətlər, əziz qardaşlar, bunu əldə etmək mümkün deyil, ta kitab və sünnətə qapanmadıqca. Hansı ki, qadağan olunan şeylərdən çəkinmək və əmr olunan şeyləri yerinə yetirmək. Qısa məzmunu əxlaqın budur, əziz qardaşlar. Peyğəmbər s.ə.v. başqa bir hədisdə möhtərəm qardaşlar buyurur və bunun uca bir məqamı olduğunu bildirir. Əxlaqın hətta bəzi çətin ibadətlərdən Allah qatında daha əzəmətli olduğunu bildirir. Peyğəmbər s.ə.v. İmam Əbu Davudun rivayət etdiyi səhih hədisdə buyurur, İnnəl müminə ləyudriku bihusuni xulqihi dərəcətəs saimil qaim. Həqiqətən mümin gözəl əxlaqı ilə gündüzləri oruç tutub gecələri namaz qılanın dərəcəsindədir. Gözəl əxlaqı ilə, müsəlman gözəl əxlaqı ilə gecələri qiyamun leylə duran, gündüzləri oruç tutan insanın dərəcəsinə yüksəlməkdədir. Əziz qardaşlar, müsəlmanların bir çoxu, daha doğrusu müsəlmanların çoxu bugün əksəriyyəti acizdirlər təhəccüd namaz qılmaqdan. Acizdirlər gecə namazlarını durmaqdan. Müsəlmanların çoxu acizdirlər möhtərəm qardaşlar nafilə orucları tutmaqdan. Bu çətin ibadətdir ona görə. Çünki zəhmət istəyir, iman istəyir, qüvvət istəyir və xeyrə rəğbət istəyir. Sən bu xeyrərə nail olasan deyə. Çünki insan gecə durduğu zaman nə olur? İnsan yuxusunu tərk eləyir. Ola bilsin ki, isti havadan soyuq havaya çıxır. Ola bilsin ki, dəstəməz alır soyuq suyla və sonra qalxır qiyamın leyli qılır. Bunların hamısında şeytan müxtəlif mərtəbələrdə, müxtəlif səviyyələrdə insana vəsvəsə verir. Eləcə də oruc məsələsi. Oruc tutanda insanda susuzluq əmələ gəlir, insanda acılıq əmələ gəlir. İnsan nə etməlidir? İnsan daha da ehtiyatlı olmalıdır, həm gözündən, həm qulağından, həm ağzından və s. kimi şeylər. Ona görə möhtərəm qardaşlar, baxın, bu onu göstərir ki, bir çətin əməllə başqa bir əməli müqayisə etmək onu göstərir ki, həmin o əməl rahat əməllərdən deyil. Ona görə kimsə bugün özünü ağa çıxartmaq üçün, özünə bəraət qazandırmaq üçün özünü razı salmasın ki, gözəl əxlaq sahibidir. Qorxsun ki, birdən gözəl əxlaq sahiblərindən olmaya bilər. Onda o zaman nə etməlidir? Onda o zaman mütləq kitab və sünnətə qayıtmalıdır ki, mütləq bu gözəl əxlaqı qazansın. Peyğəmbər s.ə.v. əziz qardaşlarım, başqa bir hədisdə hətta bunu imanın kamilliyindən bildirir. Başa salır ki, Peyğəmbər s.ə.v. əxlaq məsələsi balaca məsələlərdən deyil, imanla əlaqəsi olan məsələlərdəndir. İnsanın imanın ölçüsünü bildirən məsələlərdəndir. İmanın kamilliyi ilə və imanın naqisliyinin əlaqəsi var əxlaqın. Peyğəmbər s.ə.v. əziz qardaşlarım, İmam-ı Tirmizinin rivayət etdiyi və Həsən gördüyü hədisdə buyurur, İnnə min əkməlil mümininə imanən əhsənuhum əxlaqan və əltafuhum bi əhlihi. Baxın, əziz qardaşlarım, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, müminlərin ən kamil imanı olanları onların ən gözəl əxlaq sahibi olanlarıdır və ailəsində qarşı ən yumşaq olanlarıdır. Hədisin axırıncı cümləsinə diqqət etirin, möhtərəm qardaşlar. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, müminlərin ən kamil iman sahibi olanları ən gözəl əxlaq sahibi olanıdır və ailəsinə ən yumşaq davrananıdır. Möhtərəm qardaşlar, ailəyə qarşı yumşaq davranmaq əxlaqın içindədir. Lakin burada nəyə görə Peyğəmbər s.ə.v. bu məsələni xüsusiləşdirir? Baxmayaraq ki, ailə ilə gözəl davranmaq əxlaq məsələsidir. Ona görə ki, möhtərəm qardaşlar, bu məsələdə çox insanlar səhlənkarlıq eləyir. Və bu, keçmiş dövrdə də var idi, indiki dövrdə də bu şey var. Hansı ki, bəzi insanlar üzərindəki məsuliyyəti az görür ailəsinə qarşı. Açıq aşkardır bu. Görürsən ki, naməhrəm qadınlarla danışanda deyib gülür, misal üçün. Və yaxud da başqa qohum əqrabası ilə danışdıqda gözəl axlaq təsərrüf göstərir, amma evə qaydanda insan canavar olur, az qalır ki, ailəni yeyib dağıdıb tökər. Peyğəmbər salsanın buna işarə eləyir. Deyir ki, tək başqaları ilə əxlaq sahibi olmanız kifayət deyil. Onunla bərabər unutmayın ki, ailənizə özəl olaraq gözəl axlaq göstərməlisiniz. Həmçinin möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər s.ə.v. ümmətinə bunu xatırladır, rəğbətləndirir ki, əxlaq məsələsində səhlənkarlıq etməsinlər, əxlaq məsələsinə diqqət yetirsinlər, əxlaq məsələsinə nəzər yetirsinlər və bunu əldə etmək üçün çalışsınlar. Bunu bizlərə yönəldici Peyğəmbər s.ə.v. bizləri həvəsləndirir ki, hədislər də rivayət edin. İmam Tirmizinin və Abu Davudun möhtərəm qardaşlar rivayət etdiyi səhih hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur. Mə min şeyin əthqalu fi mizanil mu'min yevməl qiyamə min husnil xuluq. Baxın, əziz qardaşlarım, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, qiyamət günü müminin tərəzisində, əməl tərəzisində, əməllərin çəkiləcəyi bir tərəzidə. Əziz qardaşlar, biz o gün hamımız, vallahi billahi tallahi, bütün müminlər təmənni eləyəcək ki, zərrə qədər tərəzisi ağır gələydi. Zərrə qədər tərəzisinin üzərində xeyir əməl olaydı. Çünki, möhtərəm qardaşlar, bizlərin cənnətdə olan məqamımız əməllərimizin ucalığına və əzəmətinə görə olacaq. O gün təmənni eləyəcək ki, təmənni eləyəcək, arzulayacaq, ümid eləyəcək ki, tərəzimizin üstündə zərrə qədər bir az heç olmasa ağır şey olar. Ki, bununla Allah qarşısında üzümüz ağır olar. Əziz qardaşlar, baxın, Peyğəmbər s.ə.v. bizim üçün fürsətdir bu. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, qiyamət günü müminin tərəzisinin üzərində ən ağır gələn şey onun gözəl əxlaqı olacaq. Ey müsəlman, əgər sənin tərəziyin ağır gəlməyini istəyirsənsə, onda tərəziyin gözünü gözəl axlaqla doldur gilən. Bu sənin üçün bir fürsətdir. Əgər sən bu bir fürsətdən istifadə etməsən, onda bilginən ki, o gün peşmançılıq əlivi çeynənlərdən olacaqsan. Allah talı qorusun bütün müsəlmanları. Əziz qardaşlarım, Peyğəmbər s.ə.v-in bizləri yönətdiyi və özü öz həyat tərzində tətbiq etdiyi ən böyük əxlaq növlərinin biri də mehribanlıq idi, əziz qardaşlarım. Mehribanlıq, insanın mehriban olması, insanın xoş könül olması, insanın təvazükar olması, insanın yumşaq olması, insanın qayğıkeş olması və s. kimi gözəl sifətlər. Əziz qardaşlar, bugünkü dərsimiz Peyğəmbər s.ə.v-in həyatında olan bəzi mehribanlığın, mehribançılığın, qayğıkeşliyin, yumşaqlığın əlamətləri haqqında olacaq. Təbii ki, mövzu geniş mövzudur. Bütün Peyğəmbər s.ə.v-in şəxsiyyətində yerləşən mehribanlığı mən sizlərə bir qısa müddətdə çatdıra bilməzəm. Ona görə ən önəmli olanları və bizlərə ən bugünkü gündə yəni nümunə olası ehtiyacımız olduğu məsələlərə toxunacağım. Ki, hətta həm bunu elm olaraq bilək, həm də bunu əməl olaraq etməyə çalışaq. Əziz qardaşlarım, mehribançılıq nə deməkdir? Müsəlmanın ən böyük nail olduğu əxlaq növlərindən biri də mehribançılıqdır. Müsəlmanın mehriban olması. Mehribançılıq, əziz qardaşlar, insan sözündə və feilində yumşaq olması. Bu nəzərdə tutulur. İnsan həm danışıq üslubunda başqaları ilə, həm də davranış üslubunda yumşaq olması, alicənab olması, qayğıkeş olması. Çünki ola bilər ki, bir insan bir insanla danışsın, elə bir söhbət eləsin ki, danışdığı şey onun xeyrinədir. Amma elə bir üslubu işlədir ki, o insan baxır ki, bu adamın heç umurunda deyil heç nə. Bu insan heç onun qayğısına qalmır. Belə şey hiss edir, hissiyyət oyana bilər. Ona görə möhtərəm qardaşlar, elm əhli deyir ki, mehribanlıq insan sözündə və əməlində yumşaq davranmasıdır. Və üslubunda daha yumşaq üslub seçməsidir. İstər hərəkət olsun, istər sözləri. Başqaları ilə davranışda. və onun ən qısa mənası mehribançılığın şiddətin və sərtliyin əksidir. Mehribançılığın, mehribanlıq kəlməsinin, mehriban kəlməsinin ən qısa mənası şiddətin və tərsliyin əksidir. Mehribançılıq onun əksi isə şiddət və sərtlikdir. Ona görə möhtərəm qardaşlar, bizim bugünkü dərsimiz Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin şəxsiyyətində olan bəzi mehribançılığın əlamətlərindən olacaq inşallah. Əziz qardaşlar, bütün müsəlmanlardan tələb olunur ki, mehribançılıq hər şeydə olsun. Hər şeydə və daimə və bütün əməllərində səndən tələb olunan şey budur. Bir hissədə tərk eləsən, bir hissədə əməl etsən, onda o zaman bu mehribançılıq sifətinin bir hissəsinin xeyrinə nail olub, bir hissəsinin xeyrini itirmiş olacaqsın. Həmçinin möhtərəm qardaşlar, bunu heç bir kəs unutmamalıdır və bunu hər kəs gözəl dərk eləməlidir və hər kəs bunu, möhtərəm qardaşlar, öz adı kimi əzbərləməlidir ki, həqiqətən mehribançılığın gözəl nəticələri var və sən buna inanmasan, onda o zaman bu sifətə nail olmayacaqsın. İlk öncə buna inanmağın gərəkir ki, mehribançılığın həmişə gözəl və səmərəli nəticəsi var və onun aqibəti, onun üzərində meydana gələn nəticələr həmişə gözəl olur. Qəti şəkildə, möhtərəm qardaşlar, mehribançılığın səmərəsində pis şey yoxdur. Və onun əksi isə, şiddət və sərtliyi isə tamamən işləri pozur və xarab eləyir, möhtərəm qardaşlar. Və onun o sifətə nail olan insan, o sifət sahibini insana daimə işləri çətinləşdirir. Və nəticəni daima əldə olunan, rica olunan nəticə əldə olunmur. Nəyə görə möhtərəm qardaşlar? Çünki, indi sizə xatırladacağım hədislərlə, çünki bu, əxlaq məsələsidir, ona görə. Və həmçinin möhtərəm qardaşlar, bugünkü gündə bu kəlmənin anlayışında bəzi cəmiyyətlərdə və bəzi toplantılarda mən xata olduğunu gördüm. Xata olduğuna müşahidə oldum və hiss etdim ki, bəzi insanlar bu kəlməni yaxşı başa düşmür. Bəzi insanlar elə bilir ki, mehriban olmaq, yumşaq olmaq, alicənab olmaq, qayğı keç olmaq kişiliyə naqislik gətirir. Kişiliyə xələl gətirir. Və elə düşünürlər ki, kişi ancaq sərt olmalıdır. Şiddətli olmalıdır, budur kişinin əlamətləri. Və belə bu şəkildə mehribançılıq kəlməsini başa düşən insan, əsl bu kəlmənin mənasını başa düşməyən insanlardır. Xeyr, möhtərəm qardaşlar. Mehribançılıq dediyim kimi heç vaxt pis nəticə gətirmir. Əksinə bunun əksi olan şiddət isə tam bunun əks nəticəsini gətirir. Və bu o demək deyil ki, möhtərəm qardaşlar, mehribançılıq o demək deyil ki, insan üzərinə düşən haqqı neynəməlidir, tapdalamalıdır. Və yaxud da batilə susmalıdır. Və yaxud da kiməsə yaltaqlıq eləməlidir. Və yaxud da kiminsə haqqının getməsinə səbəb olmalıdır. Bunların heç biri mehribançılığın əlamətlərindən deyil. Bəzi insanlar elə başa düşür ki, mehribançılıq deyəndə nəzərdə tutulan yaltaqlıqdır. Mehribançılıq deyəndə nəzərdə tutulan batilə susmaqdır. Mehribançılıq deyəndə haqqı gedən insanların haqqına göz yummaqdır. Xeyr, möhtərəm qardaşlar. Bunların hamısı tələb olunan şeylərdir. Sən heç vaxt nə batilə susmağın doğru deyil. Nə heç kəsə yaltaqlanmağın doğru deyil. Bu kişinin sifətindən deyil. Nə də heç vaxt imkan verməməlisən ki, sənin haqqın tapdalana. Bunların hamısını eləməlisən. Sadəcə bu da mehribançılıq nədə lazımdır? Üslubda lazımdır. Deməli, nəticə nədir? Mehribançılıq işin cövhərində, əslində deyil, üslubdadır. Söhbət budan gedir, möhtərəm qardaşlar. Ona görə bizim dərsimiz elə bunun ətrafında fırlanacaq. Peyğəmbər s.ə.v-in davranışlarında göstərdiyi mehribançılıq və yaxud mehribanlıq əlamətləri. Bunu diqqətlə başa düşmək lazımdır, əziz qardaşlar. Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə bunu açıqlayır, möhtərəm qardaşlar, əslində. Taha surəsinin 43-cü, 44-cü ayəsində gedin, baxın. Allah-u Teala buyurur, İzhəbə Musa aleyhissalama. Musa aleyhissalama deyil, Harun aleyhissalama deyil. İzhəbə ilə Firavuna innəhu tağa. Fəqulə ləhu qavlən leyyinən ləalləhu yetəzəkkər əv yaxşə. Deyir ki, ey Musa, sən və qardaşın gedin Firavuna, o həqiqətən çaşıbdır. Həqiqətən həddini aşıbdır və gedin ona yumşaq söz deyin, bəlkə xatırlayır və Allahdan qorxur. Bəlkə xatırlayır və yaxud qorxur. Deməli, yumşaq söz demək. və yaxşılığı əmr edəndə, pislikdən çəkindirəndə gözəl uslub işlətmək bu möhtərəm qardaşlar nə yaltaqlıqdan deyil, nə batilə susmaqdan deyil, nə də haqqı ayaq altına almaqdan deyil. Deməli burada bizə açıq-aşkar bəyan olur ki, mehribançılıq deyəndə sadəcə davranışda başqaları ilə uslubdan gedir söhbət. Əziz qardaşlar, ona görə bəzi elm əhli deyir ki, xüsusən də Sufyan Əs-Səvri rəhməhullah, hansı ki 2-ci əsrin alimlərindən hesab olunur, ətbaq-ı təbiinlərdən hesab olunur, deyir ki, bəzi elm əhli, onların başında deyənlərdən Sufyan Əs-Səvri, deyir ki, mütləq yaxşılığa əmr edib pislikdən çəkindirən insan mütləq yumşaq olmalıdır. Mütləq yaxşılığa əmr etdiyi şeydə rifqətli olmalıdır, yumşaq olmalıdır, mehriban olmalıdır. Yoxsa əmr etdiyi şeydə nəticə olmayacaq. İkinci, deyir ki, bütün insanlar, pislikdən çəkindirə istəyən insanların hamısı çətkindirdiki şeylərdə mütləq rifqətli olmalıdır, mehriban olmalıdır və yumşaq olmalıdır. Yoxsa o çəkindirdiyi şeydə nəticə olmayacaq. Və ikinci şərti nədir? Ədalətli olmalıdır. Nəyi əmr edirsənsə, nədən çəkindirirsənsə, o şeydə sən ədalətli olmalısan. Kiminsə xətirinə, kiminsə mənfəətinə deyə yox. Belə bir şey var, möhtərəm qardaşlar, bugün yayılmış xəstəliklərdən biridir. Tutaq ki, bir insan bir insanın müridi olub, hansı ki bu şey, yəni ki, sufilərdə daha çox baş verir. Və bu, bəzi müasir toplumlarda da var. Görürsən, bir insana o qədər qapanır ki, o qədər yapışır ki, o insana o qədər sevir ki, yəni həddindən artıq. Elə ki, sevinci də, onun nifrəti də hamısı onun şəxsiyyətinə görə olur. Görürsən ki, o bir adamın əleyhinə danışır, gedir o da danışır. Burada məqsəd nədir? Hətta o insanın gözünə girsin deyə. Onu görə möhtərəm qardaşlar, hətta sən əmr etdiyin şey, sən çəkindirdiyin şeydə ədalət olmasa, insaf olmasa, onda o zaman sən təmənni etdiyin şeyi əldə edə bilməyəcəksən. Və həmçinin əmr olunan şeylərdə və qadağan olunan şeylərdə, bu xüsusən də uslub məsələsidir, mütləq və mütləq elm lazımdır. Ona görə, əziz qardaşlar, sələf-i salih mehribanlıq məsələsini bu şəkildə başa düşmüşdülər. Ona görə, əziz qardaşlar, müsəlmanların daha çox ehtiyacı var ki, bu sifətə nail olsunlar. Müsəlmanların daha çox ehtiyacı var ki, bu sifətə nail olsunlar. Peyğəmbər s.ə.v. mehribançılıq və yaxud mehribanlıq sifətini insanlara açıqlayaraq, Əbu Dərdə radiyallahu anhu rivayət etdiyi hədisdə buyurur. Mən u'tiyə hazzahu minəl rifq, fəqad u'tiyə hazzahu minəl xeyr. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, kimə mehribançılıqdan, mehribanlıqdan bir hissə pay verilərsə, o insanın xeyirdən payı olar. Deməli, möhtərəm qardaşlar, baxın, Peyğəmbər s.ə.v. xeyir adlandırıb mehribançılı olmağı. Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, وَمَنْ حَرُمَ حَظُّهُ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ حَرُمَ حَظُّهُ مِنَ الْخَيْرِ Və kim məhrum olarsa mehribançılıq sifətindən, o insan xeyirdən məhrum olmuş olar. Ona görə, əziz qardaşlar, xeyir kəlməsində elm əhli çox şeylər deyil ki, xeyirdə əsas məqsəd nədir? Xeyirdə, möhtərəm qardaşlar, rəhmət nəzərdə tutulur, savab nəzərdə tutulur və doğru yol nəzərdə tutulur. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, Mən yuridilləhu bihi xeyrən yufaqqihu fiddin. Allah Taala kime xeyir istəyərsə, onu dinində faqih eləyər, onu dinində alim eləyər, onu dinində bilən eləyər. Xeyir nədir, möhtərəm qardaşlar? Rəhmətdir, müvaffəqiyyətdir, doğru yoldur. Ona görə, baxın, mehribançılığın da rəhmətdən, doğru yolda olmaqdan payı var. Əziz qardaşlar, bu hədisi İmam-ı Tirmizi rivayət eləyib və hədisi özü səhihləşdirib. Və həmçinin İmam İbn Xüzeymə də öz Sünən kitabında rivayət edib. Hədisi həmçinin Şeyx Əlbani Rəhməhullah səhihləşdirib. Hədisin başqa bir ləfzində, əziz qardaşlar, İmam Əhməd İbn Həmbəlin Musnəd kitabında rivayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, İnnəhu mən u'tiyə hazzahu minəl rifq, fəqad u'tiyə hazzahu min xeyri dünya vəl əxirə. Deyir, kimin payı olarsa mehribançılıqdan, və o insana xeyir verilmiş olar dünyada və ahirətdə. O insanın dünyada və ahirətdə xeyirdən payı olar. Kimin mehribançılıqdan payı olarsa, o insanın dünyada və ahirətdə xeyirdən payı olar. Dünyada xeyirdən payın nədir? Dünyada xeyirdən payın Allahın rəhmətinə nail olmağındır. Savaba nail olmağındır. Sırat-ı müstakimdə müvaffaq olmağındır. Peyğəmbər s.ə.v yolu ilə getməkdə müvaffaq olmağındır. Dünyada olan xeyir budur. Ahirətdə olan xeyir nədir? Üzün gülməsidir. Tacın üstündə oturmaqdır. Peyğəmbər s.ə.v əlindən, ovucundan, Kəvsər bulağından içməyindir. Peyğəmbər s.ə.v bayrağı altında həşr olmağındır və cənnətə ilk şəkildə girənlərdən olmağındır və Peyğəmbər s.ə.v məclisinə yaxın olmağındır. Ahirətdə isə xeyir budur. Ona görə möhtəram qardaşlar, bu uca sifətə nail olmaq lazımdır. Çalışmalıyıq. Həm əməllərimizlə, həm də dualarımızla ki, Allah Taala bizi bu böyük sifətə nail eləsin. Əziz qardaşlar, hədisin arxasında Peyğəmbər s.ə.v buyurur: "Vasilətur rahim və husnul xuluq və husnul civar ya'muran diyar və yazidan fil a'mar." Hədisi İmam Albani rahmehullah səhihləşdirmişdir. Deyir ki, qohum əqrəba iplərini möhkəmləndirmək və gözəl əxlaq və gözəl qonşuluq dünyanı tikər və ömrü uzaltar. Nə deməkdir dünyanı tikər? Yəni dünyada yer kürəsində əmin amanlıq və sabitlik yaradar. Yer üzündə əmin amanlıq və sabitlik çoxalar. Əgər insanlar qohum əqraba məsələsinə fikir versələr, gözəl əxlaq sahibi olmağa fikir versələr, qonşu haqlarını yerinə yetirsələr, bütün insan yer üzündə yaşayan hamı bir-birinin qonşusudur. O zaman yer üzü tiklər deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və insanların ömrünü artırırlar. Hədisi İmam Albani rahmehullah səhihləşdirmişdir. Həmçinin əziz qardaşlarım, Cərir radiyallahu anh rivayət etdiyi hədisdə həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Mən yuhramur rifqa yuhramul xeyra kulluhu." Kim məhrum olarsa mehribançılıq sifətindən, o insan bütün xeyirdən məhrum olmuş olar. Bütün xeyirdən məhrum olmuş olar. Diqqət yetirin qardaşlar. Diqqət yetirin bu cümləyə. Və təkrar-təkrar buna qulaq asın. Kim mehribançılıq, qayğıkeşlik, yumşaqlıq sifətindən məhrum olarsa, o insan bütün xeyirdən məhrum olmuş olar. Bütün xeyirdən məhrum olmuş olar. Yəni, bütün xeyirdən qalmış olar, payını itirmiş olar, az pay əldə etmiş olar. Bütün şeylər olan xeyrin kamil payını əldə etmiş olmaz. Budur hədisin mənası. Hədisi İmam Müslim və həmçinin İmam Əbu Davud və həmçinin İbn Məcir rivayət etmişdir. Başqa bir hədisdə əziz qardaşlarım, İmam Buxarinin və Müslimin rivayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Ey Aişə, ya Aişə, innallaha yuhibbu rifqa fil əmri kullihi." Ey Aişə, Allahu Teala mehribançılığı bütün işlərdə sevər. Bütün işlərdə, istərsən danışıqlar olsun, istərsən sözlər olsun, istərsən feillər və hərəkətlər olsun. Səndən tələb olunan ey müsəlman, bütün sözlərində və davranışlarında, feillərində bu gözəl sifətə nail olmağına çalışmağındır. Əziz qardaşlarım, əməli olaraq baxsaq, görərik ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əməli olaraq da bunu insanlara başa salır. Xüsusən də dəvətçilərə, xüsusən də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səfir olaraq göndərdiyi bəzi uzaq yerə sahabələrə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və İmam Müslimin rivayət etdiyi, həmçin Əbu Davudun və həmçin Əhməd ibn Həmbəl Musnad kitabında Əbu Musəl Əşəri radiyalanın hədisində deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v sahabələrindən kimisə bir iş başına qoyduqda, başqa bir yerə dəvətə göndərdikdə Peyğəmbər s.ə.v onlara bunu tavşırardı. Deyərdi ki, Bəşşiru və lə tunəffiru və yəssiru və lə tuassiru. Deyərdi ki, siz insanları müjdələyin, insanlarda nifrət oyatmayın. Siz insanlara rahatlaşdırın, insanlara məsələləri çətinləşdirməyin. Əziz qardaşlar, bu idi Peyğəmbər s.ə.v-in üslubu, bu idi Peyğəmbər s.ə.v-in mənhəci bu həyatda başqalarına qarşı, davranmaq məsələlərində. Çalışırdı ki, daima insanları müjdələsin, daima insanlara xeyir xəbərlər versin, daima insanları kədərdən, qəmdən, qüssədən uzaqlaşdırsın və uzaqlaşmağına səbəb olsun və insanlarda nifrət oyanmasın. Və çalışırdı ki, insanlara məsələləri rahatlaşdırsın və insanlara məsələləri çətinləşdirməsin. Necə ki, Ayşə radiyallahu anhə səhih hədisdə buyurur, deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ixtiyar sahibi olduğu bütün iki işdə ən rahatını götürərdi günah olmadıqca. Əgər o işdə günah olsaydı, ondan ən uzaq olan insan olardı. Ona görə, baxın, möhtərəm qardaşlar, aləmlərə rəhmət, mehribançılıq olaraq göndərilən bu Peyğəmbərin üslubu həyatda bu cür idi. Ona görə onun yoluna gedənlər də bu üslubu istifadə etməlidir. Bu o demək deyil ki, möhtərəm qardaşlar, sən haramı halal etməlisən, halalı haram etməlisən, və sən bu məsələlərdə insanların istəklərinə, rəğbətlərinə baxmaqsan. Xeyr, bunların hamısı şəriət çərçivəsində olmalıdır. Bunların hamısı kitab və sünnə çərçivəsində olmalıdır. Söhbətin əsli burada üslubdadır. Ona görə buna diqqət yetirin. Əziz qardaşlar, başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur. Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, irfiqi fəinnəllaha izə əradə bi əhli beytin xayran ədxal əleyhim rifq. Ayşə radiyallahu anhə də rivayət olur, mühtərəm qardaşlar, hədis. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Ayşəyə deyir ki, ey Ayşə, mehriban ol yinən, yumşaq ol yinən, ey Ayşə, qayğıkeş ol yinən, Allah-u Teala həqiqətən bir ailəyə xeyr gətirmək istəsə, bir ailəni xeyrə nail eləmək istəsə, o ailəyi mehriban olmağa muvaffaq eləyər. O ailəyə mehribançılığı daxil eləyər. Baxın, möhtərəm qardaşlar, bir ailədə mehribançılığın olması, bir ailədə yumşaqlığın, gözəl davranışın olması, Allahın o ailəyə xeyr istəməsi deməkdir. Allahın o ailəyə xeyr istəməyinin əlamətlərindəndir. Bunun əks mənası, əks məna verir, möhtərəm qardaşlar. Bir ailədə mehribançılığın olmaması, bir ailədə sabitliyin və yumşaqlığın olmaması Allahın o ailəyə xeyr istəməməsi deməkdir. Onların qazandığı əməllərin mükafatı olaraq, əvəzi olaraq, ona görə möhtərəm qardaşlar, insan nə əli ilə eləyirsə, onun səmərəsi, nəticəsini özü görür. Həm bu dünyada, həm də əziz qardaşlarım, ahirətdə. Bunların hamısı, danışdıqlarım, sizlərə xatırlatdığım bu sözlərin hamısı, möhtərəm qardaşlar, bu uca sifətin əhəmiyyətini və önəmini bizlərə anlatır və bizlərə bunu başa salır. İndi isə mən sizlərə çalışacağım ki, bu görüşümüzdə əməli olaraq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həyatına baxsaq, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sirasına baxsaq, əziz qardaşlar, sahabələrin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm haqqında dediklərinə baxsaq, görərik ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mehribançılığı çox şeylər şamil eləyib. Bunlardan baxsaq, ən birinci Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin mehribançılığı mehriban olması ailəsi ilə. Ayşə radiyallahu anhə rivayət edir ki, deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm heç nəyi əli ilə vurmazdı, heç nəyi. Sadəcə Allah yolunda cihadda olandan başqa. Sadəcə cihad zamanı düşmənə qarşı əli ilə davranardı. Təbii ki, bu, yəni ki, bu təbii şeydir. Düşmənin yanında gedib əli qolu aşağı durmayacaqsan, döyüşəcəksən. Deyir, ondan əlavə Peyğəmbər s.ə.v. heç kəs əli ilə vurmazdı. Nə işçisini, nə xidmətçisini, nə də başqalarını. Qəti şəkildə möhtərəm qardaşlar. Amma bugün təəssüflər olsun ki, bəzi ailələrdə elə zərbələr olur ki, Allah qorusun ki, şikəstlik baş verir. Bəzi, yəni ki, ailələrdə, kişi, qadın arasında bu söz söhbət o dərəcəsinə qayıdır ki, və yaxud da vurulma dərəcəsinə qayıdandır, o dərəcədə vurulur ki, iki tərəfdən birinin bir əzası böyük zərər görür. Ona görə möhtərəm qardaşlar, gəlin, bizlər baxaq Peyğəmbər s.ə.v. davranışlarına ki, hətta o hallara gəldikdə bu hədisləri xatırlayaq və özümüzü bununla təsəlli tapdıraq. Çünki heç birimiz bizdən Peyğəmbərdən əfzəl deyilik. Bizlərin heç biri nə qədər əməl sahibi olsaq Peyğəmbər s.ə.v. dırnağına belə dəymirik. Ona görə o insanın qazandığı bu sifətdən, yəni ki, onun o qədər şərəfinə, fəzilətinə baxmayaraq, hansı ki o insan üstəlik də bu sifətə nail idi, heç olmasa biz onun dərəcəsinə, yəni onun etdiyi əməllərin yüzdə birini edə bilməsək də, heç olmasa bu əməlindən payımız olsun. Yəni davranış məsələsində. Ona görə möhtərəm qardaşlar, bir məsələyə toxunmaq istəyirəm, bu da ailədə olan məsələlərə görə. Çünki sual çıxa bilər ki, yəni ailəni kişi vurmaya bilər və yaxud İslam dinində ailəni vurmaq, kişi arvadını döymək qadağandır. Xeyr, qadağan deyil, möhtərəm qardaşlar. Bunu Allah Teala Quran-ı Kərimdə özü yəni ki, bəyan eləyir. Ki, orada mərhələ var, ilk öncə tövsiyə edirsən və üçüncü dəfə ayrılırsan və nə edirsən, axırda sonuncu dəfə arvadı nə edirsən, ədəbləndirmək üçün vurursan. Lakin burada vurmaq mövzusuna gəldikdə, görəsən nəzərdə tutan əllə vurmaqdır, o səviyyədə ki, yəni ki, arvad halı dəyişsin və yaxud hər hansı zədələnsin, əzilsin və s. kimi xəsarət alsın, yoxsa ədəbləndirmək olmalıdır. Burada vurulmaq məsələsində gəldikdə umumidir. Burada yəni ki, hədisdə, ayətdə əl və başqa şey nəzərdə tutulmur. Amma sünnətə baxsaq görərik ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zövcələrini vurmaq istədikdə misvakla vurardı. Misvakla və yaxud ona bənzər başqa şeylə. Ona görə möhtərəm qardaşlar, tələb olunan burada nədir? Tələb olunan qadını cəzalandırmaq, onu zədələndirmək deyil. Bunu nəzərə almaq lazımdır. Tələb olunan burada onu ədəbləndirmək, onu ədəbləndirmək və onun xətasını başa salmaqdır. Ona təəssüflər olsun ki, bugün vurmaq məsələsinə gəldikdə ədəbləndirmək yaddan çıxır, intiqam məsələsi qalır ortada. İntiqam alır sadəcə. Ona görə bir şeydə də intiqam alınarsa, onun heç vaxt səmərəsi, yəni ki, bəyənilən şəkildə olmaz. Həmçinin əziz qardaşlar, əgər baxsaq Peyğəmbər sallalləmin mehribançılığına xadimləri ilə baxarıq ki, xadimlərə qarşı Peyğəmbər sallalləm çox mehriban olub. Ənəs ibn Məlik radiyallahu anhu deyir ki, 10 il Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə xidmət elədim. 10 il. Nə 10 gün deyil möhtərəm qardaşlar. Nə 10 həftə deyil, nə 10 ay deyil, 10 il ömürdü möhtərəm qardaşlar. Deyir bu 10 il müddətində nə məni bir dəfə vurmadı, nə mənə bu işi niyə belə etmirsən demədi və yaxud bunu belə etsənə mənə deyir göstəriş vermədi. Nəyə görə? Gözəl mehriban olduğuna görə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə mehribançılığının əlamətidir bu. Ənəs ibn Məlik 10 il ərzində deyir, bu şeylərin heç birini görmədim. Baxsaq, möhtərəm qardaşlar, başqa bir şeyə, Peyğəmbər s.ə.v-in cahillərə qarşı davranışına, cahillərə qarşı necə, cahilləri necə başa salırdı, cahilləri necə öyrədirdi, orada da böyük ibrətlər görərik. Həqiqətən, əziz qardaşlarım, necə ki, səhih hədisdə gəlmişdir, İmam Müslimin rivayət etdiyi hədisdə, Muaviyə ibn el-Həkəm Sulami radiyallahu anhun hədisdə. Hansı ki, Muaviyə İbn-i-l-Həkəm Sulami radiyallahu anhu onun başına gəlir bu hadisə. O cahil olur və baxın, Peyğəmbər s.ə.v bu cahili öyrətmək üçün hansı üslubu və hansı mehribançılığı işlədir. Hansı üslubu və hansı mehribançılığı göstərir və onun səmərəsinə baxın. Baxın, möhtərəm qardaşlar, hədisi İmam Müslim rivayət edir. Deyir ki, قال بين نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله. Deyir ki, biz öz başına gələn əhvalatı danışır. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir araya gəlib namaz qılırdı. Yəni bu onu göstərir ki, cemaat namazı olur. Namaz qılırdıq və bu arada namazdaykən bir nəfər axsırır. Axsırdıqda nə deyir? Elhamdülillah deyir. Biz bilirik ki, möhtərəm qardaşlar, namazdakı əhkamlar hamısı birdən-birə olmayıb. Bunların hamısı tədricən olur. Əvvəllər, məsələ, ilk vacib olanda namazı sağa-sola baxmaq qadağan deyil idi. Sağa-sola baxmaq sonradan qadağan oldu. Və həmçinin namazda danışmaq məsələsi, bəzi işarətlər məsələsi bəzilərinə icazə verilirdi, bəzilərinə icazə verilmirdi. Ona görə, məsələ, əgər imam xata eləyərsə, əvvəllər əllərini dizlərinə vurarlardı və səs çıxardarlardı. Sonradan o əvəz olundu nə ilə? İmam əgər xata eləyərsə, arxadan kişilər Subhanallah deyir, qadınlar isə əllərini sağ əlinin sol əlinin içinə vuraraq, əl çalma şəklində sağ əlinin üstünü sol əlinin içinə vurmaqla səs çıxardı. Bu onu göstərir ki, namazda bu mərhələlər olur. Deməli, bu mərhələdə də nə olur? Yəni, bəziləri bilmir ki, hansı əhkamları tətbiq eləməlidir. Və bu baxımdan bir nəfər axsırır namazda deyir, əlhamdülillah. Muaviyə ibn el-Həkəm Sulami deyir ki, mən də ona dedim ki, yarhamukallah. Artıq bu da namazda möhtərəm qardaşlar, söhbət əmələ gəlir. Danışırlar. Bir əlhamdülillah deyir, bir yarhamukallah deyir. Danışıq var, namazın içində söz söhbət var. Deyir ki, fəramənil qovmu bi absarihim fəqultu və thüklə ümməyə mə şəənukum tənzuruna iləyyə qala fəcəalu yadribuna bi əydihim alə əfxadihim. Deyir, baxdım ki, hamısı mənim üzümə baxır. Mən ona yarhamk Allah dedim deyə, hamısı çevirilir, sərt-sərt hamı mənim üzümə baxır. Və dedim ki, ay kişi, sizə nə olub ki, hamınız mənə belə tərs-tərs baxırsınız? Və deyir ki, başladılar əllərini dizlərinə vurmağa ki, sakit dur günə, söhbət eləmə, bu namazdır, ibadət edirik, qatışdırma ortanı. Və deyir ki, mən onların mənə baxışları ilə və əllərini dizlərinə vurmaqları ilə başa düşdüm ki, onlar məni susturmaq istəyir ki, sakit dur günə, namaz qılırıq. Və deyir, mən bunu başa düşdüm və sakit durdum. Deyir, fələmmə rəaytuhum yusmituni, ləkinni səkəttu. Deyir, gördüm ki, mən susturmaq istəyirlər, sustum. Fələmmə sallə Rasulullahi sallallahu aleyhi və səlləm, فبي ابي هو وامي ما رايت معلما قبله ولا بعده احسن تعليما منه
Vallahi ma kaharani ve la şetemeni ve la darabani. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس هذا إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن.
Deyir ki, baxın mühterem kardeşler, namazı ki kıldık kutardık, anam ve atam der ona feda olsun. Anam ve atam der peygambere feda olsun. Deyir ki, namazı kılıp kutardıktan sonra ben ömrümde de ne o günden önce ne de o günden sonra onu kim güzel ahlak, güzel öğretici, güzel müellim görmedim de. Deyir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana çevrildi. Deyir ne beni tahkir elemedi, ne beni söymedi, ne beni döymedi, ne beni nayrazı, beni incidesi hiç ne etmedi ne demedi. Ve bana dedi ki, hoş üslubla ve güzel sözle, ey filan, bu namaz Allah için kılınan namazdır. Bu namazda İnsanların kelamına uygun şeyin olması münasip değil. Yaramır. İnsanların kelamına uygun. Sen elhamdülillah deyorsun. O yarhamukallah deyir. O bir size yahdikumullah ve yuslub alakum deyir. Biri selamu aleyküm deyir. O bir aleyküm selam deyir. Yani bu manada bir insanların arasında olan söhbetler bu namazda yaramır. Onu başa düşkünen ey Muaviye. Deyir ki bu namaz ancak tesbih, tekbir ve Kur'an okumaktan ibarettir. Bu da bizim ibadetimiz. En namazda ya tesbih edin ya tekbir edin ya da Kur'an-ı Kerim başa düştü. Bakın mühterem kardeşler, bu güzel uslubla büyük ders alır bu sahabe. Ve hadiste, gelir ki hadisin şerhinde, deyir ki Muaviye radıyallahu anh'u o zaman teze İslam'a gelmiş olur. Ona göre bu hata ondan baş verir. Namazın bazı ehkamlarını bilmir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu cahil olmağı nezere alarak onunla şiddet işletmir. Güzel uslub işledir ki, hatta mesele o insanın kanına yetsin. Bakın, sahabe bunu unutmur. Ve her hadisi rivayet ettikte hemen sözleri, hemen cümleleri tekrar edeyim. Aziz kardeşlerim, bayağı dersin evvellerinde qeyd ettiğim kimi, her hansı bir sözde ve feilde mehribançılık olarsa, onun neticesi ve onun semeresi güzel olar. Hansı emelde, hansı sözde sertlik, yani yeri yerinde olmayan sözde ve feilde sertlik ve şiddet olarsa, o hiç vaxt güzel semere ve netice vermez. Aziz kardeşlerim ve mühterem bacılarım, eğer biz baksak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sirasına, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatına büyük şeylerle karşılaşarak, görürük ki hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaxşılığı emredip pislikten çekindirdikte de yine güzel uslub işledir. Yine insanların ağıllarına ve düşüncelerine uygun mövqe gösterir. Aziz kardeşlerim, bu çok mühim meseledir. Necə ki uzun hadiste gelir, aziz kardeşler, bunu hamınız bilirsiniz. Hadisi İmam Ahmed ibn Hanbel Musnad kitabında rivayet edilib ve Şeyh Albani rahmetullah hadisi sahihleştirir. Bir bedevinin gelip mescide su yoluna çıkması, mescidi kısa şekilde batırması. Demeli burada büyük meseleler var. Aziz kardeşler, bu mesele gelin hamımız beraber dikkat yetirek ki hatta bunu güzel şekilde tesavvür edebilir. Siz bakın Enes ibn Malik radıyallahu anh rivayet edilir. Deyir ki, beynemâ nahnu fî mescidi, fil mescidi ma'a nebî sallallahu aleyhi ve sellem. Deyir, biz, Enes ibn Malik deyir. Deyir, biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle mescidde bir aradaydık. Oturmuşdular, söhbət edirlərdi. Tabii ki onların söhbəti dini söhbətləridir. Deyir, oturmuşduk mescidde, bir de bu arada bir bedevi, bir kentçi geldi mescide girdi. Ve mescide girende ilk ne inedi? Sen Müslüman ne inir? Yani ki, ne inirdik bugün biz mescide girdik de? Mescid ehline salam veririk, eğer münasibdirsə, namaz kılmırlarsa veya ders geçmirlərsə, onları eşittirən şəkildə, səsimizi çox yüksəltməyərək, salam veririk, sonra qeybiyyə qırağa çəkilib, iki rəkət sünnət qılıb, sonra bir yerdə otururuq. Ya Quran oxuyuruq, ya dua eləyə, təsbih eləyə, dərsə qoşuluruq. Amma bu bədəvi bunların hansını elədi görəsən, heç nə eləmədi. Deyir, biz bu arada oturmuşduq, bir bədəvi gəlib məscidə girdi və getdi qırağda, başladı ayaq yoluna çıxmağa. Elə bil ki, məscid onun üçün tuvaletdir. Baxın, möhtərəm qardaşlar, necə, yəni ki, durum çətin bir andır. Durum, yəni ki, qəbul olunmaz bir durumdur. Subhanallah. Yəni, bəzən insan, hətta məscid olmasa belə, hətta səhra olsa belə, adamların yanında ayaq yoluna çıxmağı utanır. Gedir, uzaqlaşır, dərəyə, dağın arxasına, ağacın dalına və ya insanların gözündən, nəzərindən uzaq qalmağa çalışır. Fitrətən bunu qəbul eləmir. İndi sən təsəvvür elə ki, bu heç tanımadıqlarını insanların yanında eləmirsən, uzaqlaşmağa çalışırsan və səhrada. Bu həm problem buradadır ki,
həm cemaatin yanında, həm də Peyğəmbər s.ə.v. məclisində, üstəlik də Peyğəmbər s.ə.v. məscidində, üstəlik də onlar dərs alındadılar. Baxın, möhtərəm qardaşlar, çətin bir məsələdir. Təhəmmül göstərmək çətin bir məsələdir. Yəni, biz bugün təsəvvür edin, məsciddə oturmuşuq. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. məscidinin fəzilətini də nəzər alın. İslamda 3 dənə ziyarət olunmağa icazə verilən məscidlərin biridir. Hansı ki, bir namaz orada 1000 namazdır, 1000 namaz. Yəni, başqa məsciddə qıldığın 1000 namaz orada bir dəfə qıldığın 1000 namazı əvəzdir. Bir dənə qıldığın orada namaz, başqa məsciddə 1000 dənə qıldığın namaz əvəzdir. Təsəvvür edin, möhtərəm qardaşlar, biz məsciddə oturmuşuq. Bir nəfər içəri semişka yeyə girsə, qabığını məsciddə ata-ata, hamımız qalxıb onun başını üzməyə çalışarıq. Hamı əsəbləşər, hamı çığırar, bağırar ki, sən belə, sən belə, sən belə. Semişka qabığı, möhtərəm qardaşlar, nəcis deyil ki, sadəcə bir qabıqdır. Amma bu insan nə semişka qabıq, qabıq olmur, nə əlində yemək, nə içmək. Bu insan ayaq yoluna çıxır məsciddə. Millətin qabağında, Peyğəmbərin məclisində, özü də Peyğəmbərin məscidində. Təsəvvür edin. Deyir ki, girir, gəlir, Peyğəmbərin məscidində su yoluna çıxır. Deyir, bu halı görəndə Peyğəmbər s.ə.v. sahabələr əsəbləşir, hisslənirlər. İstəyirlər, bunu götürürlər ataları eşiyə ki, sən neynirsən? Sənin yer başına darım gəlib, get günə o tərəfə, dağa çıx günə, səhrəyə get günə. Yəni, sən yer tapmadın buradan başqa. Bu mənada hərəkətləri ilə göstərirlər və əsəbləşirlər. İstəyirlər, gedib ona bir toxunsunlar, ona bir vursunlar, onu dərsini versinlər, ədəblənsinlər və s. kimi. Yəni, bunu belə təsəvvür etmək olar. Və onlar qalxıb bunu etmək istəyəndə Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, dəuhu, əmr eləyir, deyir, onu tərk eləyin. Onu tərk eləyin. Baxın, möhtərəm qardaşlar. Sahabələrin qeyrətinə baxın və anında itaətə baxın. Peyğəmbər s.ə.v. o qədər əsəbləşməklərinə baxmayaraq, Peyğəmbərin əmrini atıb gedib öz istədiklərini yerinə yetirmirlər və dayanırlar. Peyğəmbər s.ə.v. dəuhu, onu tərk eləyin. Oturun yerinizdə. Fətərakuhu həttə bəl və ona dəymirlər, toxunmurlar, hətta ayaq yoluna çıxıb qutarır, tamamlayır, rahatlayır. Bəs salam. Sonra neyini? Çıxıb getmək istəyir. İşində gücündədir, bədəvi. Deyir ki, Thumma inna Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm dəahu fəqalə ləhu. Deyir Peyğəmbər, hamımız görürük bu dəhşəti, deyir. Görürük, bu nə acı durumdur, bunun elədiyi işə bax. Və deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. bizi qoymur və özü də heç nə demir. Özü də Peyğəmbər s.ə.v. heç nə demir. Ta bu bədəvi hacətini ödəyənə kimi. Deyir, o zaman ki, qutarır, tamamlayır, rahatlayır. Deyir, Peyğəmbər s.ə.v. onu yanına çağırır. Baxın, möhtərəm qardaşlar, əmr eləmir ki, bura gəlginin. Və üstünə bağırmır ki, qorxutmur ki, bura gəlginin. Nə də ki, özü üstə şıqamır gedib onun. Onu gözəl uslubla çağırır, dəvət eləyir məclisə. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v. ona deyir ki, bu məscid ona görə tikilməyib ki, kimsə gəlsin bura ayaq yoluna çıxsın, kimsə gəlsin bu məscidi zibilləsin, kimsə gəlsin bu məscidi bulasın. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Allahın bu məscidi bunun üçün tikilməyib. Sadəcə bu məscid tikilib ki, Allah zikir olunsun, namaz qılınsın və Quran oxunsun. Və əziz qardaşlar, Peyğəmbər s.ə.v. bunu gözəl usulla başa salır və əmr eləyir ki, Deyir, gedin bir vedrə su gətirin, onun buladığı yerə tökün və bununla ora təmizlənmiş olsun. Bu hədisi möhtərəm qardaşlar, İmam Buxari və İmam Müslim rivayət edir. Ənəs ibn Məlikin hədisində. Ortada sual çıxır. Əgər biz o sahabələrin yerinə olsaydıq, tərz eləyək başqa bir formada sual verin. Əgər bugünkü gündə o hadisə bizim yanımızda baş versəydi, biz nətər davranardıq? Bunu hər kəs yaxşı bilir ki, Allah qorusun ki, biz nətər davranardıq. O insanın bəlkə də həyatında gördüyü ən böyük müsibət olardı. Və bunda da nəticə olmazdı. Nəticə də səmərə də olmazdı. Ona görə əziz qardaşlarım, bəzi rivayətlərdə gəlir ki, bədəvi bu gözəl əxlaqın təsirindən təsirlənərək əllərini qaldırır, deyir ki, Ya Rabbi, məni və Muhammədi bağışla sadəcə, oradakıları bağışlamayla. Və bəzi elm əhli bunu deyir ki, o bədəvi bunu əvvəldən deyir, bəzi hədislərdə gəldiyinə görə, lakin Hədislərin bəzilərində axırda gəlmişdir, bu şəkildə gəlmişdir ki, əlini qaldıraraq deyir ki, Ya Rabbi, məni və Məhəmmədi başqa və başqalarını bağışlama. Burada Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, artıq sən genişi daraltdın. Yəni ki, imkanın var idi ki, deyəsən, Ya Rabbi, hamımızın günahlarını bağışla yenə. Əziz qardaşlar, bu idi Peyğəmbər s.ə.v.in hətta yaxşılığı əmr eləyib əxlaqının, mehribanlığının əlamətləri. Əziz qardaşlar, bununla bu dərsimizi sona çatdırmaq istəyirəm inşallah. Bu mehribançılıq dərsi bununla bitmir. İnşallah davamını onun bəzi qalan misalları da gələn dərslərdə sizlərə xatırladacağam. O sizlərə çəkdiyim o misallarda örnəkdə olan faydalara toxunmağa çalışacağım inşallah. Allah Taala'dan diləyirəm ki bizləri mehriban insanlardan etsin. Bizləri bu gözəl əxlaqla əxlaqlandırsın. Allah Taala'dan diləyirəm ki bizləri haqqı eşidib onunla gedənlərdən etsin. Allah Taala'dan diləyirəm ki sözlərimizdə və əməllərimizdə bizlərə ixlas nəsib eləsin. Allah Taala bilmədiklərimizi öyrətsin və bildiklərimizə əməl etməyi nəsib eləsin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.